Vai jūs varētu nodarīt pāri šim bērnam, jautā Matīs, pašlaik 32 gadus vecs vīrietis, radot savas bērnības fotogrāfijas. Vardarbība caurvija viņa bērnību, stāsta Matīs Jurģelis.
Es esmu diezgan daudz raucējis ausīm aiz matiem un sists arī pa pakausi un pa muguru. Nu, protams, netika traki varbūt kā citi, jo dzirdēt dažādas stāsti, bet pārsvarā bija, nu, teiksim, psiholoģiska rakstura, tā iebiedēšana un biedēšana, tikulīdz kaut kādu viedokli izpaudu, kas nesaskan ar mani pāridarītāji, tā uzreiz bija, nu, vienkārši benzīnas ugunī.
Kad viens no vecākiem, kurš bērnus vienmēr aizstāvējis, gāja bojā autoavārijā, vardarbības koncentrācija pieaugusi. Matīsam par piedzīvoto nav viegli runāt, kaklā kamuls, acīs asaras.
Kad mēs ar māsu vairs nevarējām izturēt, mēs piezinījām uz bāriņtiesu.
15 gadu vecumā abi aizbrauca dzīvot pie radiniekiem. Tomēr šis nav viens stāsts par drosmīgiem bērniem, kas pameta varmāku. Vardarbība bija atstājusi nopietnas sekas, stāsta Matīs.
Es gribēju līdzināties savam pārdarītājam, neapjauzdams to. Un jā, es to tagad saprotu, ka es biju īstenībā diezgan neciešams cilvēks. Bet es tā biju audzināts kaut kādā ziņā, un es iespējams nezināju citādāku ceļu. Es biju agresīvs pret saviem draugiem, pret saviem klases biedriem. Es zinu, ka es daudz arī apsmēju.
To, ka citiem dara pāri, Matīs sapjauta pirms dažiem gadiem un visu šo laiku apzināti centies mainīt savu uzvedību. Matīsa stāsts atkal un atkal apliecina – vardarbība rada vardarbību. Risks atkārtoti kļūt par upuri vai arī par varmāku būtiski pieaug. To novērojuši arī speciālisti valsts probācijas dienestā, stāsta resocializācijas departamenta vecākā eksperte Evija Burkovska.
Divi veidi riski. Viens risks ir nokļūt atkārtotā upura loma, atkal un atkal piedzīvot šo varmācību pret sevi, vai otrs veids, uzkrājoties šim naidam, dusmām, bezspēcības sajūtai, cilvēks to realizē, atrodot kādu vēl vājāku par sevi un demonstrējot šo varmācību, lai bēgtu faktiski no savām sliktajām izjūtām, no savas sliktās pieredzes, bet nonāk atkal tai pašā punktā visbiežāk.
Probācijas dienestā tā pamato, kāpēc cik svarīgi strādāt ar vardarbības upuriem. Centra Dardedze klīniskā psiholoģija Iveta Damroze Zomere norāda, vardarbība, ko bērns piedzīvo ģimenē, ir postoša. Bērnam attīstās smadzenes un nervu sistēma. Tikmēr hroniska vardarbība var ietekmēt ar kādām grūtībām bērns nākotnē spēs vai nespēs tikt galā. Tāpēc iesaistītajiem jāmeklē palīdzība, kamēr nav par vēlu. Stāsta Iveta Damroze Zomere, Centra Dardedze klīniskā psiholoģija.
Tā patiesībā ir vecāka atbildība, it īpaši, ja viņš audzina bērnu, ka esot vardarbīgās attiecībās, nu, viņš savā veidā iedod šo zaļo gaismu, ka tas ir normāli. Vecāka uzdevums būtu šajā gadījumā pasargāt savu bērnu, tas nozīmē būtu pārtraukt šīs vardarbīgās attiecības.
Pārcirst šo aburto loku ir arī sabiedrības interesēs, norāda sociāla antropoloģa Āna Žabicka.
Bērns, kas ir audz, nezinu, ģimenei, kur ir vardarbība, viņš beigās ir būt jūsu bērnu klases biedrs. Un līdz to tas var skart ļoti tiešā veidā.
Par agrīnas prevencijas nozīmi runā arī antropoloģa Aivita Putniņa.
Ar ļoti nelieliem resursiem mēs varam nākotnē novērst ārkārtīgi lielas un varbūt pat visas dzīves laikā risināmas problēmas.
Aivita Putniņa par labākajām vietām, kur preventīvi iesaistīties pirms notikusi vardarbība, uzskata dzemdību namus, kā arī bērnu dārzus. Arī Matīss vēlas pārcirst vardarbības aburto loku, tāpēc viņš iesaistījies Norvēģu aizsāktā MOT programmā, regulāri apmeklējot savu bijušo skolu, lai jauniešus motivētu būt drosmīgiem, rūpēties par citiem, necies no vardarbības, mācēt pateikt nē. Šo ieguldījumu novērtē arī Friča Brīvzemnieka pamatskolas sociālā pedagoģa Dace Šetlere.
Tas rezultāts nav acīm redzams uzreiz, nu, viņš ir ilgtermiņā un bieži vien liekas, nu, cik mēs varam tā kā runāt par šīm tēmām nodarbības vadīt, bet es ticu, es tiešām tam ticu, ka tas tā informācija tas cilvēkos kaut kur paliek, jauniešos paliek, un iespējams, ka viņi nāks ārā ne rīt, ne parīt, bet pēc gada, pēc diviem gadiem vai pēc pieciem gadiem, kad tomēr nu, viņš atcerēsies, ka mēs runājām par to un to, vai bija tā un tā situācija.
Zandozola Balodi, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.